Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tensione në veri të Kosovës, Serbia ngre gatishmërinë luftarake. Ish zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Bashkimi Evropian thot se pjesëmarrja e vullinit në konferencën në Moskë nuk i kontribuan besueshmërisë. Raketat ruse godasin një spital në Ukrainë, raportohet për viktima. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në komunat veriore të Kosovës është përshkallëzuar gjatë ditës së sot. Autoritetet e Kosovës fajsuan, siç thon strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë, për përshkallëzimin e situatës. Në veri, policia përdori gaz lëcjellës dhe shok bomba për t'i shpërndar qytetarët e tubuar, fillimisht para objektit komunal në Zveçan, komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të vendit. Banorët serb po kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptar në kuvendet komunale. Më gjerësisht lidhur me situatën në veri, raporton Arton Konushevci.
Policia e Kosovës përdori gaz lëcjellës dhe shok bomba për t'i shpërndar qytetarët e tubuar para objektit komunal në Zveçan, komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të vendit. Paraprakisht policia njoftoi se po asiston kryetarët e rinj të komunave veriore Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok për të hyrë në objektet zyrtare të komunave përkatëse. Autoritetet e Kosovës fajsuan strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë për përshkallëzimin e situatës. Dhuna nuk do të mbizotrojë. Serbia mban përgjegjësitë e plot për përshkallëzimin, shkroi në Twitter Blerim Vela, shefi stafit të presidentes Vjosa Osmani. I menjëhershëm ishte reagimi Beograd radit zyrtar kur presidenti serb Aleksandar Vučić dha urdhër për ngritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë serbe në nivelin më të lartë. Ky vendim u mor për shkak të situatës në Kosovë, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Radio televizioni serbis raportoi se ushtria serbe ka marrë urdhër që të lëvizë urgjentisht drejt kufirit me Kosovën. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur ta konfirmojë në mënyrë të pavarur këtë informacion. Sipas informacioneve të siguruara nga gazetarët në teren, policia e Kosovës ka hyrë tashmë në objektin e komunës së Zveçanit. Në Zubin Potok, situata aktualisht është të qetë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë ish këshilltari i kuvendit komunal atje, Milija Bishevac. Ngjashëm raportohet edhe për situatën në Leposavić. Kryetarët e tri komunave me shumicë serbe, që të gjithë shqiptarë u betuan një ditë më herët në ndërtesa publike, si shkollat, për shkaqet e sigurisë. Ndonë se thanë se së shpejti do të nisim punën nga objektet komunale, nuk ishte e qartë se kur do të ndërmerrej një hap i tillë. Në të katër komunat me shumicë serbe në veriu dëgjuan fillimisht sirena alarmi, ndërkohë që para objekteve komunale në Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić u mblodhën edhe qytetarë. Radio Evropa e Lirë mësoi se disa kamion janë të parkuar në mes të rrugëve në hyrje dhe dalje të Leposavić, ndërsa mbi Zveçan u pa edhe një helikopter i misionit të NATO-s KFOR. Ministri i pushtetit lokal në Kosovë, Elbert Krasniqi, tha se kryetarët e rinj të komunave në veri duhet ta kryejnë punën nga zyrat e komunave bashkë me shërbyesit civil. Ata janë zotuar se do t'u shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim. E si institucione qendrore e kemi obligim që t'u asigurojmë dhe mundsojmë për mbushjen e këtyre obligimeve. Komuna është e qytetarëve, qytetarët nuk mund të mbeten pa komun, shkroi Krasniqi në Facebook. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier tha me 18 maj se nuk duhet përdorur forca për të fituar qasjen në ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Kryetarët e rinj të komunave të Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut, të gjithë shqiptar bën betimin me 25 maj, duke marrë kështu shtetin lokal në këto tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ceremonitë e betimit u mbajtën në objekte publike, sepse në objektet e komunave ka organet përkohshme komunale të cilat punojnë me sistemin e Serbisë. Vetëm në Mitrovicë të Veriut ekziston një ndërtesë komunale që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Kryetari i ri Erdenatiç u betua atje me 19 maj. Zgjedhjet lokale në veri të Kosovës u mbajtën me 23 prill pas dorëheqjes së kryetarëve të komunave nga radhët e listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve të Kosovës. Kjo parti e kundërshtoi vendimin e qeverisë së Kosovës për të kryer procesin e riregjistrimit të makinave me targa ilegale sërbe. Zgjedhjet u bojkotuan nga popullata shumicë sërbe në atë zonë, e cila tani nuk pranon rezultatet përkatësisht kryetar të rinë. Pjesëmarrja në zgjedhjet e prillit ishte 3.47% e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka hyrë në objektet komunale të Zveçanit dhe Zubin Potokut, komunat të banuara me shumicë serbe, përkundër rezistencës së një grupi qytetarësh. Gjatë përleshjeve që ka nisur pas ditën e sotme janë dëgjuar edhe të shtëna, ndërkohë në transmetime direkte të mediave lokale shihet se Izmir Zeçiri, kryetari i komunës së Zubin Potokut, ka hyrë në objektin e komunës. Po ashtu edhe kryetari i Zveçanit, Ilir Peci, ka hyrë brenda objektit të komunës me asistencën e policisë së Kosovës. Zeçiri dhe Peci janë betuar dje si kryetar të sapo zgjedhur të këtyre dy komunave, por ceremonia e betimit është mbajtur në objekte të tjera publike.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radion Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre vendeve dhe si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Ashton ka folur edhe për rolin e Shteteve të Bashkuara në dialog, nëse Bashkimi Evropian po bën mjaftueshëm për ta mbajtur afër Ballkanin rendimor dhe për ndikimin rusë dhe atë kinez në rajon. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Ish përfaqësuesja e lartë Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces, secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri te nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierë me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet të shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjtë në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë të mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar Dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesën entuziazmi që ndron te mungesa e përparimit të bërë nga vet vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë gjithë secili që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu andarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar se situata me Pekinin është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjerash ajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund ta gjeni edhe në faqin tonë internet, europaelir.org.
Pjesëmarrja e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA të Serbisë Aleksandar Vulin në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Moskë nuk kontribuan në besueshmërinë dhe gatishmërinë e Bashkimit Evropian që të punoj me dikë si ai, tha një zyrtar i Brukselit për Radion Evropa e Lirë. Natyrisht, shtetet anëtare të BE-s po e shikojnë atë dhe kjo do të reflektohet në procesin e antarësimit dhe në marrëdhëniet bilaterale, si me të ashtu edhe me autoritetet serbe në përgjithësi, tha ky zyrtar në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. I pyetur për të komentuar këtë vizit, zëdhënësi i BE-s Peter Stano kujtoi reagimin ndaj takimit të mbajtur më 23 maj ndërmjet Milorad Dodik, presidenti i Republikës Srpska, që është njëra prej entiteteve të Bosnjë-Hercegovinës, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Bashkimi Evropian ishte i qartë me partnerët tan, marrëdhëniet me Rusinë me regjimin e Putinit nuk mund të jenë normale, nën hijen e pushtimit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Ukrainës nga Rusia, ka thënë Stano. Ai i u referua dhe deklaratës së kreut të diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s i tha Serbisë se mbajtja e lidhjeve të ngushta me Rusinë nuk është në përputhje me procesin e saj të antarësimit në BE dhe është e dëmshme për interesin kombëtar të Serbisë. Vizita e Aleksandar Vulin në Moskë u zbulua në fotot e publikuara nga Russia Today Balkan në lajmet e 24 majit. Në foto shihet kreu i BE-s dhe pjesëmarrës të tjerë të konferencës, përfshir Milorad Dodikun. Informacioni zyrtar për pjesëmarrjen e Vullinit në konferencën në Moskë nuk u publikua në faqet e internetit të institucioneve zyrtare të Serbisë. Ambasadat e Ukrainës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd kritikuan pjesëmarrjen e Vullin në konferencën në Moskë. Më 10 maj Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë në të cilën shprehin shqetësimin për emrimin e Vullinit në krye të BE-s. Në tekstin e rezolutës ai përshkruhet si një person i njohur për retorikën e tij kundër BE-s dhe pro-Kremlinit. 6 shtetas të huaj sirian dhe algerian janë arrestuar në kufirin Shqipëri-Kosovë pasi kanë qelluar me armë në drejtim të policisë. Ngjarja është shënuar mbrëmjen e djeshme. Policia e Shqipërisë ka njoftuar homologët kosovar se një automjet me klandestin po kalonte kufirin në mënyrë të paligjshme. Ata bën të ditur se trafikantët që po bënin transportimin e klandestinëve kanë qelluar në drejtim të punonjësve të policisë. Asnjë prej efektivëve të policisë nuk ka pasur lëndime. Plumbat përshkuan veshjet e dy efektivëve, por fatmirësisht nuk janë në rrezik për jetën, thuhet në njoftimin e policisë së Kuksit. Sipas tyre janë arrestuar 5 shtetas me origjinë siriane dhe një algjeriane të moshave nga 20 deri në 40 vjeç, ndërsa një tjetër algjerian është shpallur në kërkim. Ata akuzohen për veprat penale vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit dhe ndihma për kalim të paligjshëm të kufive. Sipas policisë, ky grup i armatosur organizonin dhe drejtonin veprimtarinë kriminale të kalimit të paligjshëm të emigranteve nga vendet e treta përmes kufive të gjelbër mes Greqisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë. Latif Hoxha, shefi sektorit të operatorës për mbikëqyrjen e kufirit Kosovë-Shqipëri, tha se kanë qenë grupi i organizuar. Sipas tij, personi i shpallur në kërkim ka qenë proceduar më parë nga policia e Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe ka qenë arrestuar. Persona që kanë qenë duke ardhur në momentin e takimit vizual me policinë e Kosovës janë kthyer nga policia shqiptare ndaj të cilëve kanë gjuajtur. Në pamundësi për të futur në Kosovë e për të kthyer mbrapa kanë përdorur gjuajtjet për të shpëtuar, tha Hoxha. Në momentin e parë janë ndaluar 3 persona nga ana e policisë së Shqipërisë. 4 të tjerë ikën në pjesën e sipërme, në atë të vështirë malore është krehur terreni në të dyja anët. Në pjesën e Shqipërisë kanë qenë të përfshira të gjitha njësit. Më vonë nga policia shqiptare kemi marrë konfirmimin se janë arrestuar dhe 3 të tjerë. Ne nuk kemi gjuajtur, vetëm ata kanë gjuajtur, ka shtuar Hoxha. Operacioni i quajtur strukturimi po vazhdon për gjetjen e armëve të zjarrit të përdorura në këtë rast, si dhe përkapjen e shtetasit algjerian të shpallur në kërkim.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Senatori amerikan Chris Murphy pas takimit në Shkup me kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski theksoi nevojën për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për integrimin në Bashkimin Evropian të Maqedonisë së Veriut. Senatori amerikan tha se agresioni rus në Ukrainë ka ndërgjegjësuar Evropën mbi rëndësinë e zgjerimit, andaj Maqedonia e Veriut duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Senatori Amerikana Chris Murphy tha të premte në Shkup se Maqedonia e Veriut duhet të përmbushet detyrimet për përshpejtimin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski, senatori Murphy tha se ndryshimi i kushtetutës ofron perspektivë evropiane për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, njëjtë si kur antarësimi në NATO, që i garantoi sigurinë pas arritjes së marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018 për ndërimin e emrit të shtetit. Ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues është kusht për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Ky obligim del nga marrëveshja me Bullgarinë bazuar në propozimin francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes së dy vendeve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes së dy vendeve.
But I'm also here to make sure that the United States is sending a very strong message to your partners in government, to members of parliament and to the people of North Macedonia.
Jam këtu që të sigurohemi se SBA të dërgojnë mesazhe të fuqishme te partnerët tanë në qeveri, te deputetët në kuvend dhe tek njerëzit në Maqedoninë e Veriut, se ne mbështesim vendimin tuaj që të bashkoheni Bashkimit Evropian. Ju bëjmë thirrje që të ndërmerrni hapin e radhës që të mundësoni zgjerimin. E di se rruga juaj drejt BE-s ishte e gjatë, e di edhe atë se shumë prej jush parashtroi në pyetjen shumë legjitime, nëse BE-ja paraqet mundësi të vërtet. Unë këtu jam që t'ju them se po, është një mundësi. Shumë njerëz parashtronin këtë pyetje edhe sa i përket NATO se Maqedonia e Veriut asnjëherë nuk do të merr ftesën për antarësim në aleancë, por ju ndërmorët hapat e nevojshëm dhe të vështirë që të merrnit ftesën. Nënshkruat të marrëveshjen historike me Greqinë që të merrnit ftesën dhe sot vendi juaj është antar i NATO-s, tha senatori amerikan. Ai tha se lufta në Ukrainë ka zgjuar Evropën dhe ka ndërgjegjësuar nevojën që të lënë dyert e hapura për shtetet aspirante. Ukraina nuk mund të bëhet pjesë e NATO-s nëse nuk antarësohen edhe vendet e Ballkanit, andaj kemi një mundësi reale për zgjerim dhe Maqedonia e Veriut nuk duhet të lëshoj këtë mundësi, tha senatori amerikan Chris Murphy, duke e folur më tej për luftën në Ukrainë si pasojë e agresionit rus, që sipas tij paraqet kërcënimin më serioz për demokracinë në botë.
This is the moment for democracies in Europe to join together to make the tough decisions necessary.
Tani është momenti që demokracitë në Evropë të bashkohen dhe të sjellin vendimet e vështira që t'i kundërpërgjigjen këtij agresioni. Rusia paraqet kërcënim serioz për demokracitë e Brishtat Aleancës, andaj duhet të vepruar, tha senatori amerikan. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se qeveria është e përcaktuar për zbatimin e detyrimeve që dalin nga marrëveshja me Bullgarinë, që mundësojnë vazhdimin e procesit të integrimit evropian. A i tha se antarësimi në BE do t'i mundësoj qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që të kenë standard më të lartë se qytetarët e vendeve të Evropës lindore, të cilët tani janë antarë të Bashkimit Evropian.
Nije sme bile država koja što poteknuva od poraneshnata Jugoslovenska federacija.
Vendi ynë ka origjinën nga ish Federata Jugoslave. Në atë kohë, ne kishim një standard më të mirë se Slovakia, Çekia, Rumania, Polonia, Bullgaria dhe të gjitha vendet që u bën antare të BE-s. Unë do t'i marr të gjitha vendimet e nevojshme që do të sigurojnë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut edhe njëherë të kenë standard më të lartë se të gjithë qytetarët e vendeve tjera, sepse qytetarët tanë meritojnë, tha Kovacevski. Por kundër ndryshimeve kushtetuese sërish doli vëmëro DPMN-ja, e cila tha se deputetët e saj nuk do të mbështesin ndryshimet kushtetuese, pasi beson se kërkesat e bullgare nuk do të ndalen me ndryshimet kushtetuese, por se Sofia do të vazhdoj si pas kësaj partie me kërkesat për zhbërjen e kombit Maqedonas apo bulgarizimin e Maqedonisë. Ndryshimet kushtetuese miratohen në kuvend me 2/3 e votave, apo me 80 votat e deputetëve nga 120 sa numërën kuvendi. Shumica parlamentare për momentin nuk ka votat e mjaftueshme për këto ndryshime. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të pak të një person ka vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur pasi raketat ruse kanë goditur një spital në Dnipro të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se autoritetet janë angazhuar për të ndihmuar të tjerët, duke e quajtur aktin terror të pastër rus. Gjatë natës ushtria ruse ka sulmuar Ukrainën me raketa dhe dron, mirë po ushtria ukrainase ka arritur të rrëzojë shumicën nga to. Albina Kastrati sjell hollësi shtesë.
Të pak të një person ka vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur në një sulm me raketa në një spital në Dnipro, në lindje të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky konfirmoi sulmin dhe tha se autoritetet po punonin për të shpëtuar të tjerët nga spitali. Zelensky postoi në Twitter një video të ndërtesës së dëmtuar, që tregonte zjarr fikset në vendngjarje dhe tymin që delte nga ndërtesa. Vetëm një shtet gjallëzor mund të luftojë kundër klinikave. Nuk mund të ketë asnjë qëllim ushtarak për këtë. Është terror i pastërt rus. Rusia ka zgjedhur rrugën e së keqës me vullnetin e saj dhe nuk do ta braktisë vetë këtë rrugë. Ne duhet ta mposhtim terrorin, tha ai. Rusia nisi një val tjetër sulmesh ajrore kundër Ukrainës gjatë natës, por shumica raketave dhe dronëve u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase, tha zyrtarët ushtarak dhe rajonal Ukrainas me 26 maj. Në për të gjithë territorin e Ukrainës u dëgjuan alarmet për sulmet ajrore prej disa orësh, pasi Kievi edhe disa rajonet të tjera ju nënshtruan sulmeve ajrore. Ushtria ruse lëshoi 17 raketa dhe 31 dron sulmues të prodhuar nga Irani në objektiva civile dhe ushtarake, por mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzojë 10 raketa dhe 23 dron, njoftoi komanda e forcave ajrore të Ukrainës mëngjesin e 26 majit. Dëmet që u shkaktuan nga rënja e mbetjeve të shpërthimeve u raportuan në rrethet Obolon dhe Shevchenkiski të Kievit, por Seher Popko, kreu administratës ushtarake të kryeqytetit, tha se nuk ishte raportime për të lënduar apo viktima gjatë sulmit 3 orësh në kryeqytet që filloi rreth orës 3 të mëngjesit. Ky ishte sulmi 13 i tillë në kryeqytetin Ukrainas këtë muaj. Rajonet e Harkivit dhe Dnipropetrovskut ishin gjithashtu në shënjestër të sulmeve ruse, thanë zyrtarët lokal. Një burr u plagos në rajonin e Dnipropetrovsk, gjatë asaj që guvernatori rajonal Seher Lisak e quajti një natë jashtëzakonisht të vështirë, të sulmeve ruse që shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile. Qytetet me Refah dhe Izium në rajonin e Harkivit posuan dëme në sulmin me dron, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Olesi Niubov. Në Fushbetej, luftimet vazhduan në dhe rreth qytetit lindor të Bahmutit, që është epiqendra e luftës në Ukrainën lindore, tha shtabi përgjithshëm në raportin e tij të përditshëm më 26 maj. Duke kundërshtuar përsëri pretendimet e Rusisë se kishte pushtuar të gjithë qytetin. Më 25 maj, oficeri i lartë amerikan, generali Mark Milley, tha se Rusia nuk do të arrijë një fitore ushtarake në Ukrainë, duke parashikuar një luftë të vështirë dhe të përgjakshme në vazhdim, pasi grupi i kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës dhe i vendeve që mbështesin Kievin në luftën e tij kundër Rusisë zhvilloi një takim virtual. Kjo luftë ushtarakisht nuk do të fitohet nga Rusia. Thjesht nuk do të ndodh, u tha Milley gazetarve më 25 maj pas takimit. Megjithatë, ai deklaroi se për shkak të pranisë së madhe të ushtrisë ruse në Ukrainë, është e pamundur që Kievi të jetë në gjendje të rimarrë të gjithë territorin e tij në një të ardhmë të afërt. Kjo do të thotë se luftimet do të vazhdojnë, do të jenë të përgjakshme, do të jetë vështirë dhe në një moment të dyja palët ose do të negociojnë një zgjidhje ose do të arrijnë në një përfundim ushtarak, tha Milley. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin, i cili gjithashtu mori pjesë në konferencën virtuale, tha se mbështetësit perëndimor të Ukrainës kanë kontribuar me pothuajse 65 miliard dollar në ndihmë ushtarake që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt të vitit 2022. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një operacioni policor ndërkombëtar, 37 persona u arrestuan si pjesë e një bande kriminale shumë të dhunshme nga Ballkani Perëndimor, njoftoi Europol. Aksioni u koordinua nga Kroacia. Kjo celule fuqishme kriminale ishte e përfshirë kryesisht në trafikun në shkallë të gjerë të drogës dhe armëve të zjarrit në të gjithë Evropën, tha Agjencia e Zbatimit të Ligjit të Bashkimit Evropian. Gjatë hetimit u arrestuan gjithsej 37 dyshuar duke përfshirë kreun e bandës, një shtetas të Bosnjë-Hercegovinës, të cilin Europol e konsideron një objektiv me vlerë të lartë dhe që aktualisht po vuan një dënim me 4 vjet burg në Itali, tha Europol në një njoftim. Në të njëjtën kohë dje një seri bastisjesh u kryen në Kroaci, Sloveni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Holand, Itali, Belgjikë dhe Gjermani kundër antarëve të dyshuar të bandës. Së bashku me arrestimet, policia sekuestroi rreth 148.000 euro para të gatshme, 18 armë zjarri, gjithashtu 15 kg kokainë, 11 kg heroinë, si dhe sasi më të vogla të drogave të tjera. Rusia ka vendosur të shtyjë përpara planin e saj për të zhvendosur armë bërthamore taktike në Bielorusi, konfirmoi lideri bielorus, i cili deklaroi se kokat e raketave bërthamore ishin tashmë rrugës. Kjo shënon vendosjen e parë të bombave të tilla bërthamore përtej kufive të Rusisë që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Departamenti Amerikan i Shtetit dënoi planin, por tha se Washingtoni nuk ishte ndërmend të ndryshonte pozicionin e tij për armët bërthamore strategjike ose nuk ishte parë ndonjë shenjë se Rusia po përgatitej të përdorte një armë bërthamore. Por presidenti rus Vladimir Putin thot se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj po zgjerojnë luftën kundër Rusisë që kur Kremlini dërgoi trupat e tij në Ukrainë 15 muaj më parë. Plani për zhvendosjen bërthamore u njoftua nga Putini në një intervistë për televizionin shtetror më 25 mars. Perëndimi kolektivisht në thelb po bën një luftë të padeklaruar kundër vendeve tona, tha ministri i mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu në një takim me homologun e tij bielorus në Minsk. Perëndimi, tha Shoigu, po bën gjithçka që mundet për të zgjatur dhe përshkallëzuar konfliktin e armatosur në Ukrainë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka tha se armët taktike bërthamore ishin tashmë në lëvizje në përputhje me një urdhër të nënshkruar nga Putini, megjithse nuk ishte asnjë konfirmim për këtë nga vet Kremlini. Lëvizja e armëve bërthamore ka filluar tashmë, u tha Lukashenka gazetareve në Moskë, ku po merrte pjesë në bisedime me liderë të tjerë të ish shteteve sovjetike. I pyetur nëse armët ishin tashmë në Bielorusi, ai tha ndoshta, kur të kthehem do të kontrolloj. Kancelari gjerman Olaf Scholz synon të angazhohet në një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin, siç thot në kohën e duhur, duke sugjeruar mundësinë e rivendosjes së komunikimit pas një përketësimi të konsiderueshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Telefonata ime e fundit me Putinin është zhvilluar goxha kohë më parë, i tha Scholz gazetës Kölner Stadt-Anzeiger në një intervistë të botuar sot. Por unë planifikoj të flasë përsëri me të kur të jetë koha e duhur, tha ai. Udhëheqësit folën për hir të fundit me telefon në fillim të dhjetorit. Gjatë asaj telefonate një orëshe, Scholz i kërkoi Putinit të tërheqë trupat e Moskës nga Ukraina, ndërsa udhëheqësi rus akuzoi Perëndimin për ndjekjen e politikave shkatëruese. Gjermania i ka dhënë Ukrainës 18 tanke Leopard 2 në mënyrë që të ndihmojë Kievin të përballet me pushtimin rus që nisi vitin e kaluar. Dje presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u shpreh se ai dhe Kevin McCarthy, republikani kryesor në Kongres, kishin bërë përparim të rëndësishëm drejt marrëveshjes për të reduktuar shpenzimet dhe për të rritur tavanin e borxhit të qeverisë, i cili aktualisht qëndron në 31.4 trilion dollar. Mosarritja e marrëveshjes për tavanin e borxhit mund të ketë pasoja të rënda për ekonominë amerikane. Sipas Departamentit të Thesarit, qeveria federale mund të përballet me mungesë fondesh për të mbuluar shpenzimet të caktuara deri më një qershor. Gjatë mbajtjes së një fjalimi në shtëpinë e Bardh, presidenti demokrat u shpreh se republikanët po kërkojnë shkurtime të konsiderueshme që do të bënin që marrja e sigurimeve shoqërore të zgjas më shumë dhe të çojë në një reduktim të numrit të mësuesve, oficerëve të policisë dhe agjentëve të patrullës kufitare. Unë nuk besoj se gjithë bara duhet të bie mbi amerikanët e klasës së mesme dhe punëtore. Miqtë republikan nuk janë dakord, tha Biden. Nëse arrihet një marrëveshje, ajo do të përcaktojë udhëzime të përgjithshme për shpenzimet, ndërkohë që ligjvënësit do t'i trajtojnë detajet specifike në javët dhe muajt e ardhshëm. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.